Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето програмата днес. В първата част на нашата среща ще говорим за онези неща, които са отвъд човешкото разбиране. А във втората част на програмата ни днес ще ви представим мисията на Исус, роден за да умре. Останете на вълните на гласът на надеждата и нека наистина Бог днес ви подари своята надежда. Пред микрофона ще бъдат Емануела Панова и Радостина Горанова.
Всеки е чувал хората да се карат. Понякога това звучи смешно, понякога просто е неприятно. Както и да звучи обаче, смятам, че можем да научим нещо много важно, като се вслушваме в онова, което казват. Ще чуем нещо такова. Би ли ти харесало, ако някой стори същото на теб? Това е моето място, аз бях пръв тук. Остави го на мира, нищо лошо не ти прави. Защо трябва да се тикаш пръв? Дай ми малко от твой портокал, нали, и аз ти дадох от моя. Хайде де, ти обеща. Хората казват подобни неща всеки ден. Образованите хора, както и нюките, децата, а също и възрастните. Всъщност, интересното във всички тези забележки е, че човекът, който ги прави, не казва само, че поведението на другия не му харесва. Той се позовава на някакви норми на поведение, като очаква, че и събеседникът му ги знае. И другия човек много рядко отговаря: върви по дяволите с твоите норми. Почти винаги той се опитва да докаже, че онова, което е правил, всъщност не противоречи на тези норми на поведение. А ако противоречи, то има някакво важно оправдание. Той претендира, че в конкретния случай съществува конкретна причина, поради която човекът взел пръв мястото, трябва да го отстъпи. Или че обстоятелствата са били съвсем различни, когато са му дали парчето портокал, или че е възникнало нещо, което го освобождава от даденото обещание. Всъщност, до голяма степен е явно, че и двете страни имат предвид някакъв закон или правило за честна игра. Почтено поведение, морал или, както и да го наречем, нещо, за което те наистина са единодушни. Това е така. Ако не бяха на едно мнение, те можеха, разбира се, да се сбият като животни, но не биха могли да се карат в човешкия смисъл на тази дума. Когато хората се карат, те се опитват да докажат, че другият не е прав. А в подобни опити не би имало никакъв смисъл, ако вие и той нямахте някакво споразумение относно това, какво е добро и какво е зло. Точно както би било безсмислено да се твърди, че един футболист е извършил нарушение, ако не беше постигнато съгласие относно правилата на играта. Ето този закон или правило за доброто и злото беше наречен закон на природата. Сега, когато говорим за природните закони, обикновено имаме предвид гравитацията, наследствеността, законите на химията или нещо подобно. Но когато древните мислители са нарекли закона за доброто и злото, закон на природата, те всъщност са имали предвид закона на човешката природа. Идеята е била, че както всички тела се подчиняват на закона на гравитацията, а организмите на биологичните закони, така и съществото, наречено човек, има свой закон. С тази голяма разлика, че едно тяло не може да избира дали да се подчинява на закона за гравитацията или не, докато човекът може да избира дали да се подчини на закона на човешката природа или да го наруши. Можем да го кажем и по друг начин. Всеки човек във всеки момент е подвластен на различни закони, но само един от тях е свободен да наруши. Тялото му се подчинява на гравитацията и не може да се освободи от нея. Ако го оставим без опора във въздуха, той ще падне, без да има по-голям избор от хвърления камък. Организмът му се подчинява на най-разнообразни биологични закони, които той не може да престъпи точно както и животното не може. С други думи, човек не може да нарушава онези закони, които са общи за него, и другите природни обекти, но законът, който е специфичен за неговата човешка природа, законът, който го ограничава от животните, зеленчуците или неограничената материя, е единственият, който той може да нарушава по свой избор. Този закон е бил наречен закон на природата, защото хората са смятали, че е заложен у всеки от тях със самото му рождение и няма нужда да бъде учен. Разбира се, те не са отричали, че някъде може да се открие странен индивид, който не го знае, точно както има хора, които са далтонисти или са лишени от музикален слух. Но разглеждайки човечеството като цяло, те са мислили, че човешкото разбиране за почтено поведение е очевидно за всеки. И аз вярвам, че са били прави. Ако не е така, тогава всичко, което сме казвали за войната, излиза безсмислица. Какъв е смисълът да твърдим, че врагът греши, ако доброто не е нещо действително, което нацистите дълбоко в душата си, също като нас са знали и е трябвало да следват? Ако те не са имали никакво понятие за това, което ние наричаме добро, тогава, въпреки че пак би трябвало да воюваме с тях, не бихме могли да ги обвиняваме за това повече, отколкото за цвета на косите им. Знаят, че според някои хора идеята за един известен на всички закон на природата или на почтеното поведение е неприемлива, защото различните цивилизации и епохи са имали твърде различен морал. Но това не е верно. В тяхния морал са съществували различия, но те никога не са били абсолютни. Ако някой си направи труда да сравни нравствените учения, например на древните египтяни, на вавилонците, индусите, китайците, гърците, римляните, той би останал наистина поразен от приликата помежду им, а също и от близостта им с нашето разбиране за морал. Представете си страна, в която хората се възхищават от дезертьорството в боя или където човек се чувства горд да измави всички хора, които са били особено добри към него. Със същия успех можете да се опитате да си представите и страна, където 2 и 2 прави 5. Хората са имали различно мнение по въпроса към кого трябва да се проявява себеотрицание. Дали само към семейството или към съотечествениците или към всички. Но те винаги са се съгласявали, че не трябва да поставяме себе си на първо място. Себелюбието никога не е било почитано. Хората са имали различно мнение и по въпроса за броя на съпругите. Дали трябва да е една или да са 4. Но те винаги са се съгласявали, че човек просто не може да има всяка жена, която му харесва. Най-поразителен обаче е следния факт. Срещнете ли човек, който казва, че не вярва в съществуването на доброто и злото, в следващия момент ще видите същия този човек да отстъпва от убеждението си. Той може да не изпълни обещанието си към вас, Но ако се опитате да направите същото спрямо него, преди изобщо да си отворите устата, ще ви възрази. Това не е честно. Един народ може да твърди, че договорите не означават нищо. И в следващата минута да обори собственото си твърдение, като заяви, че конкретният договор, който иска да наруши, е несправедлив. Но ако договорите не означават нищо и ако не съществуват понятия като добро и зло, с други думи, ако няма закон на природата, тогава каква е разликата между справедлив и несправедлив договор? Не се ли издават по такъв начин хората, показвайки, че каквото и да говорят, в действителност познават закона на природата, точно както и всички останали? Така че изглежда сме принудени да вярваме в съществуването на доброто и злото. Хората могат понякога да грешат при определението им, както понякога грешат и в сметките на доброто и злото. Влияят се от човешките вкусови и мнения толкова, колкото и таблицата за умножение. А сега, ако сме постигнали съгласие по този въпрос, ще премина към следващия. Никой от нас в действителност не казва закона на природата. Ако между вас има такива, които правят изключение, аз ги моля за извинение. Надявам се, че няма да разберете погрешно онова, което ще ви кажа. Не ви поучавам и Бог знае, че нямам претенциите да бъда по-добър от когото и да било. Само се опитвам да привлека вниманието ви към един факт. Фактът, че тази година, този месец, или още по-вероятно, именно днес, ние да успяхме да се държим така, както очакваме другите да се държат. Могат да съществуват най-различни оправдания. Онзи път, когато бяхте толкова несправедлив към децата, всъщност бяхте страшно изморен. Унази малко усъмнителна работа с парите, която почти бяхте забравили, се случи, когато бяхте много затруднен финансово. И онова, което обещахте да направите за своя стар приятел, еди кой си и тъй не направихте, е, вие никога не бихте обещали, ако знаехте колко ужасно е заед бъдеще. И колкото да до вашето поведение спрямо съпругата ви или съпругът ви, сестра ви, а може и брат ви, ако знаех колко досадни могат да бъдат, не бих се очудил на това и въобще, кой съм всъщност аз. Аз съм си все същия, т.е. не успявам да спазвам както трябва закона на природата. И в момента, в който някой ми каже, че не го спазвам, в съзнанието ми изниква върволица от безкрайни оправдания. Въпросът обаче не е в това, дали извиненията са добри. Работата е там, че те са още едно доказателство за това. Колко дълбоко, независимо дали ни харесва или не, ние вярваме в закона на природата. Ако не вярвахме в почтеното поведение, защо тогава сме така загрижени да потърсим извинение за непочтеното си поведение? Истината е, че ние вярваме в почтеността толкова много, чувстваме върху себе си натиска на правилото или закона, че не можем да понесем факта, че ги нарушаваме и в резултат се опитваме да прехвърлим отговорността. Защото вие забелязвате, че всички тези оправдания измислиме само за лошото си поведение. Само лошото си настроение отдаваме на умората, на грижите, на глада. Доброто настроение отдаваме на себе си. Това бяха двата основни проблема, които исках да изложа. Първо, че навсякъде по земята човешките същества споделят необикновената идея, че трябва да се държат по определен начин и на практика не могат да се освободят от нея. Второ, че те в действителност не се държат по този начин. Те познават закона на природата и го нарушават. Тези два факта лежат в основата на всяко ясно разбиране за самите нас, за света, в който живеем. Ако те наистина поставят под въпрос основата, по-добре е да спра и да заздравя тази основа преди да продължа. Някои от писмата, които получавам, показват, че за твърде много хора е трудно да разберат какво точно представлява този закон на човешката природа, наричан още нравствен закон или правило за почтенно поведение. Например, някои ми пишат: това, което наричате нравствен закон, не е ли просто нашият стаден инстинкт и дали той не се е развивал по същия начин, както и другите ни инстинкти? Не отричам, че може да притежаваме стаден инстинкт, но не това разбирам под нравствен закон. Ние всички знаем какво означава да бъдеш воден от инстинкт, от майчената любов, от сексуалния инстинкт, от инстинкта за храна. Тогава изпитваме силна потребност или желание да действаме по определен начин. Разбира се, понякога чувстваме точно такова желание да помогнем на друг човек. И няма никакво съмнение, че това желание се дължи на стадния инстинкт. Но да изпитваме желание да помогнем е нещо твърде различно от усещането, че трябва да помогнем, независимо дали искаме или не. Да предположим, че чувате вик за помощ от човек в опасност. Вероятно ще изпитате две желания. Едното е да помогнете, държащо се на вашия стаден инстинкт. Другото е да стоите на страна от опасността, държащо се на инстинкта ви за самосъхранение. Но вие ще откриете у себе си, освен тези два вътрешни импулса, и нещо друго, което ви казва, че трябва да следвате импулса, да окажете помощ, да потисните импулса за бягство. Ето, това нещо, което отсъжда между двата инстинкта, който решава кой от тях трябва да бъде насърчен сам по себе си, не може да бъде нито един от тях. Със същия успех може да кажете, че нотният лист, който ви насочва в даден момент да натиснете един, а не друг клавиш на пианото, е просто един от поредните клавиши. Нравственият закон казва: кой тон трябва да изсвирим? Нашите инстинкти са само клавишите. Има и друг начин да разберем, че нравственият закон не е просто един от нашите инстинкти. Ако два инстинкта са в противоречие и в съзнанието на дадено същество не присъства нищо друго, освен тези два инстинкта, очевидно по-силният трябва да победи. Но в моментите, когато създаваме най-отчетливо съществуването на нравствения закон, то обикновено ни казва да застанем на страната на по-слабия инстинкт. Вероятно, вие искате много повече да сте в безопасност, отколкото да помогнете на давещия се човек. Но нравственият закон ви казва, въпреки всичко, да му помогнете. Нима този закон не ни кара често да се опитваме да направим верния импулс по-силен, отколкото е по природа? Имам предвид, че ние много често се чувстваме задължени да стимулираме стадния инстинкт, като събуждаме въображението си. Предизвикваме съжалението си и така нататък, за да изберем достатъчно смелост и да постъпим правилно. Ясно е обаче, че не действаме инстинктивно. Когато се заемаме да направим даден импулс по-силен, отколкото е, това, което ви казва стадният инстинкт, е заспал. Събуди го. Не може да е стадният инстинкт. Това, което ви посочва кой клавиш на пианото трябва да натиснете по-силно, не може да е същия този клавиш. Ето и третия начин да разберем тази истина. Ако нравственият закон беше един от инстинктите ни, би трябвало да можем да посочим някой наш вътрешен импулс, който винаги ни насочва към онова, което наричаме добро. Винаги е в съгласие с правилото за почтено поведение. Но ние не можем да го сторим. У нас няма импулс, който нравственият закон да не ни казва понякога да потиснем. Нито импулс, за който да се налага под негово явление понякога да насърчим. Погрешно е да мислим, че някой от нашите вътрешни импулси, например майчената любов, или патриотизма са добри, а други, като сексуални или агресивни, са лоши. Това, което всъщност имаме предвид, е, че много по-често се налага да потискаме инстинкта към агресия или сексуално желание, а не майчената любов или патриотизма. Но има ситуации, в които е необходимо жененият мъж да насърчи сексуалния си импулс или войникът инстинкта си към агресия. Има също така и случаи, когато любовта на майката към собствените й деца или обичта на даден човек към неговата страна трябва да се потиснат, за да не доведат до несправедливост към други деца или страни. Ако трябва да бъдем точни, добри и лоши импулси не съществуват. Помислете още веднъж за пианото. То няма два вида клавиши – правилни и погрешни. Всеки клавиш е точен в даден момент и неточен в друг. Нравственият закон не е просто един инстинкт или поредица инстинкти. То е нещо, което образува определена мелодия. Мелодията наричаме добротата или почтеното поведение, като направлява инстинктите. Между другото, това има важни практически последици. Най-опасното, което можете да направите, е да решите на всяка цена да следвате някой избран от вас инстинкт на собствената си природа. Не съществува такъв естествен инстинкт, който не би ни превърнал в дяволи, ако го издигнем като свой абсолютен ръководен принцип. Може да смятате, че любовта към човечеството по принцип не крие опасности, но не е така. Ако пренебрегнете справедливостта, ще започнете да нарушавате споразумения, да давате неверни показания в съда, в името на човечността и накрая ще се превърнете в жесток и коварен човек. Други хора ми писаха: това, което наричате нравствен закон, не е ли просто една обществена конвенция, нещо, на което ни учи възпитанието? Мисля, че тук има недоразумение. Хората, които задават този въпрос, обикновено приемат, че ако сме научили нещо от родителите и учителите си, то трябва да е само човешко изобретение. Но разбира се, това не е така. Всички ние сме учили таблицата за умножение в училище. Дете израсло само на пустинен остров не би могло да я знае. Но няма от това следва, че таблицата за умножение е просто едно човешко споразумение. Нещо, което хората са измислили за собствените си нужди и са можели да променят, ако са желаяли. Напълно съм съгласен. Научаваме правилото за почтено поведение. Както и всичко останало от родителите и учителите си, от приятелите и книгите. Но някои от нещата, които научаваме, са само споразумения, които биха могли да бъдат и различни. Ние учим, че движението по пътищата е ляво ориентирано, но то съвсем спокойно би могло да е ориентирано и надясно. Други обаче, като математиката, са безусловни истини. Въпросът е към коя категория спада законът на човешката природа. Има две причини. Да се твърди, че той спада към същата категория закони, към която отнасям и математиката. Едната е, както казах, че макар да съществуват различия в представите за нравственост на отделните епохи или страни, в действителност те не са много големи. Съвсем не са толкова големи, колкото повечето хора си представят. И във всички тях може да се открие единството на един и същи закон. Докато обикновените споразумения, като правилата за движение по пътищата или вида дрехи, които хората носят, да се различават безкрайно. А ето и другата причина. Когато си мислите за различията в нравствеността на два народа, смятате ли, че нравствеността на единия е във всяко отношение по-добра или по-лоша от тази на другия? Дали някой от настъпилите промени са довели до усъвършенстване? Ако отговорът е не, тогава, разбира се, никога не би бил възможен, какъвто и да е нравствен напредък. Напредъкът означава не просто промяна, а промяна към по-добро. Ако някоя съвкупност от нравствени представи не е по-истинна или по-добра от друга, не би имало никакъв смисъл да предпочетем нравствеността на цивилизацията пред тази на дивашкото племе или християнската пред тази на нацистите. В действителност, разбира се, всички ние вярваме, че едни представи за нравственост са по-добри от други. Ние наистина смятаме, че някои хора, опитали се да променят морала на своето време, могат да бъдат наречени реформатори или пионери. Това са хората, осъзнали нравствеността по-добре от своите съвременици. Да видим какво следва от тук. В момента, в който кажете, че една съвкупност от нравствени представи може да е по-добра от друга, вие всъщност сравнявате и двете с по-голяма степен на морал от другата. Но моделът, според който преценявате двете системи от идеи, е нещо съвсем различно от тях. Вие всъщност ги сравнявате с някаква истинска нравственост, признавайки, че доброто съществува действително, независимо от това какво мислят хората и от факта, че някои техни представи се доближават повече до истинското добро от другите. Можем да го кажем и последния начин. Ако вашите представи за нравственост са по-верни, а тези на нацистите по-малко верни, трябва да съществува някакъв критерий, някаква истинска нравственост за преценка на тяхната вярност. Причината, поради която вашата представа за Нью-Йорк може да бъде повече или по-малко вярна от моята, е, че Нью-Йорк е действителен град, съществуващ напълно, независимо от това какво мисли всеки от нас. Ако когато всеки от нас казва Нью-Йорк, има предвид просто града, който си представям, как би могъл единият от нас да има по-вярна представа от другия? Тогава въобще не би се породил въпросът за истината или лъжата. По същия начин, ако правилото за почтенно поведение означава само онова, което даден народ по стечение на обстоятелството одобрява, не би имало никакъв смисъл да се твърди, че един народ е по-точен в преценките си от друг. Както и да се казва, че светът някога би могъл да стане по-добър или по-лош в нравствено отношение. Ще направя тогава извода, че макар разликите в представите на хората за почтено поведение често да ви карат да подозирате, че в действителност съвсем не съществува естествен закон на поведение, все пак онова, което сме принудени да мислим за тези разлики, на практика доказва точно обратното.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с коментар върху Исусовата мисия – роден, за да умре. Скъпи приятели, гледали ли сте класическия филм «Десетте заповеди», режисиран от легендарния Сесил де Мил? Дори ако сте сред малцината, които по някаква причина не сте успели да гледате този филм, повече от вероятно е да сте запознати с историята на Моисей и изхода на израелтяните от египетското робство. Спомняте ли си различните язви – жабите, скакалците, градушката и така нататък, които дойдоха върху Египет? Чрез 10 ужасни бедствия Бог най-накрая убеди фараона, че беше в негов интерес да освободи всички негови слуги. Винаги съм харесвала сцената във филма, когато Моисей вдига своята тояга и Бог разделя Червено море, така че израелтяните да могат да минат по сухо през него. Днес обаче, като се връщам в миналото, когато гледах този филм като дете, разбирам, че съм пропуснала най-важния аспект от разказа за изхода на Израел. Историята във филма съдържа тайната на Божия план за човечеството. Нека да я споделя с вас. Книгата «Изход» започва, като ни разказва за жестокия план на фараона да намали растящата численост на израелския народ, като убива новородените им. От страх, че Израел ще стане по-силен от Египет, фараонът издава заповед всяко новородено еврейско момче да бъде хвърлено живо в река Нил. В такова трагично време се ражда Моисей. Може би си спомняш как дъщерята на фараона го намери плаващ в кошницата, направена от майка му, и така той беше избавен. Около 80 години по-късно Бог привлече вниманието на Моисей чрез един горящ храст и го призова за задачата да изведе израелтяните от Египет и да ги заведе в обещаната земя. Имаше обаче един проблем. Фараонът не искаше да освободи своята евтина работна ръка. Впоследствие Бог изпрати жестоки язви върху Египет, чиято кулминация беше смъртта на всички първородни синове на египтяните. Най-накрая през тази нощ фараонът и египтяните решиха да пуснат народа на Израел да си тръгне от тяхната страна. Някои хора, които никога не са размишлявали по-дълбоко за това, поставят под въпрос справедливостта на Божия съд върху египтяните. Те питат, с какво израелтяните бяха по-специални от египтяните, че Бог беше по-благосклонен към тях. Но отговорът не е толкова труден. Бог действаше със съвършена любов и следователно със съвършена справедливост. В продължение на десетилетия египтяните бяха използвали егоистично израелтяните, като се отнасяха зле с тях. Те също бяха прилагали със сила една варварска система за убиване на новородените, която със сигурност бе донесла неизразимо страдание на семействата на Израел. Любящият Бог не можеше да остане пасивен. Какво заслужаваха древните египтяни? Хората, които убиват новородените на други хора? И все пак Бог им показа милост в продължение на години, давайки им време да се покаят. Накрая той наистина трябваше да действа. Любовта и справедливостта го налагаха. Бог изпрати Моисей, за да поиска освобождаването на Израел. Когато фараон отказа и на практика увеличи работата на израелтяните, Бог изпрати първата язва. Водата на Египет се превърна в кръв. Невероятно, но фараонът закорави сърцето си и Бог изпрати втора, после трета и четвърта язва, които постепенно ставаха все по-жестоки и жестоки. След прекратяването на всяка от язвите, фараонът многократно закоравяваше своето сърце и най-накрая дойде последната съдба. Всичките първородни синове на Египет умряха в една нощ. Толкова много хора виждат в този разказ единствено Божиите съдби. Но можеш ли да видиш невероятната милост на Бога? Фараонът можеше да предотврати последния Божий съд, ако беше взел под внимание предупреждението на първоначалните и по-леки съдби на Бога. Но той не го направи. Мисля, че всички бихме се съгласили, че фараонът и народът на Египет заслужаваха дори и по-лошо наказание от това, което получиха. Всъщност, няма съмнение, че ако смъртта на техните първородни не беше ги убедила да освободят израилевите роби, Бог щеше да изпрати и по-категоричен съд. Беше ли честно всичките първородни синове на Египет да умрат? Да, египтяните единствено женеха това, което бяха посели, но все пак те получиха далеч по-малко от това, което наистина заслужаваха. Всъщност, частичното уреждане на сметките в този живот служи да ни предупреди за самия този факт, защото Бог е абсолютно справедлив. Както казва Библията, Бог ще въздаде на всеки според делата му. В това можете да бъдете сигурни. Никой, наистина никой няма право да се оплаква, че Бог се е отнесъл с него несправедливо. Не само, че Бог не се е отнесъл несправедливо с когото и да било, но Той се е отнесъл с него много милостиво. Не, че ние сме получили това, което не сме заслужили, а по-скоро не сме получили това, което сме заслужили. На всички нас ни е показана много по-голяма милост, отколкото заслужаваме, също както древните египтяни. Когато някой страдащ човек казва, какво съм направил за да заслужа това, той разкрива своята присъща гордост. Би трябвало да пита, защо се отървах толкова лесно. Когато водата се превърна в кръв в Египет, никой египтянин не можеше с право да каже какво сме направили, за да заслужим това. Само два въпроса биха били основателни в Божиите очи. Защо Бог бе толкова добър да отлага сегашния съд в продължение на толкова много години? И защо сега, когато Божият съд настъпи, ние не получихме напълно това, което наистина заслужаваме? Египтяните трябваше да бъдат на колене, изповядвайки: ние сме такива големи егоисти, но благодарим на Бог за цялата милост, която ни е показвал в продължение на толкова много години. И ние сме му благодарни, че ни предупреждава за вечния съд чрез този настоящ съд. Сега знаем, че ако не се покаем, най-накрая ще получим всичко, което заслужаваме. Никой никога няма право, и то никакво право, да се сърди на Бога. В едно от своите поучения Исус спомена две трагедии, случили се по Негово време, които ясно представят от Божия гледна точка какво трябва да бъде нашето отношение към страдащите, особено когато страданието им изглежда несправедливо. В тези случаи ние ще търсим отговор на въпроса, защо се случват лоши неща на добрите хора. Лука 13 глава, първите 5 стиха. В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. И той в отговор им рече: мислите ли, че тия галилеяни са били по-грешни от всички галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не. Но ако се не покаете, всички така ще загинете. Или мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всички човеци, които живеят в Ерусалим? Казвам ви, не. Но ако се не покаете, всички така ще загинете. Исус посочи, че онези, които умряха в двете трагедии, за които той споменава, бяха грешници, но не по-големи от всеки друг. Грешниците, които умряха, получиха това, което заслужаваха. Грешниците, които бяха все още живи, все още не бяха получили това, което заслужаваха. На тях милостиво им бе дадено време да се покаят. И ако не се покаяха, те също щяха да получат това, което заслужаваха. Исусовите слушатели, подобно на хората днес, задаваха погрешен въпрос. Вместо да попитат, чудя се какво сториха тези мъже, за да заслужат смърт, те трябваше да попитат, чудя се защо все още аз съм жив. Ако бъдем честни и погледнем на себе си така, както Бог го прави, тогава правилният въпрос, който всеки трябва да си зададе, е защо не пострадах повече за своя егоизъм. Отговорът, разбира се, е, че Бог е показал на всички ни незаслужена милост. Когато поставим под въпрос Божията справедливост, тогава сваляме маската на нашата гордост. Ние мислим, че заслужаваме по-добро отношение, а Бог наистина трябва да стене. Защо се случват лоши неща на добрите хора? Този въпрос съдържа почти погрешно предположение. Трябва да си помислим, защо изобщо се случва нещо добро на някого. Според Исус, никой не е добър, освен един Бог. Тъй като никой от нас не е добър, ние заслужаваме наистина лоши неща. Исус продължава своя урок за Божията незаслужена милост. Каза и тая притча: някой си имаше в лозето си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на Лозария: ето 3 години как идвам да търся плод от тая смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да запразня земята? И той в отговор му рече: господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор, и ако подир това лято даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш. Ето една съвършена картина за справедливостта и милостта на Бога. Безплодната смокиня заслужаваше да бъде отсечена, но все пак той показа милост за 1 година с надеждата, че ще роди плод. Ако не дадеше плод през 4-та година, тя щеше да бъде отсечена. Когато дойдеше това време, въпросът нямаше да бъде защо се отсича, а защо не беше отсечена още миналата година. Какво да кажем за народа на Израел? Заслужаваха ли поради тяхната святост и чистота да бъдат освободени от египетското робство? Не. Израелтяните без съмнение постъпваха егоистично в своите взаимоотношения с другите. Те, разбира се, не бяха толкова жестоки, колкото египтяните, но също не живееха живот на саможертва един към друг. Със сигурност знаем, че Моисей веднъж се опита да спре едно спречкване между 2 израелтяни. Освен това, една еврейска традиция казва, че причината Бог да позволи Израел да бъдат поробени от Египет е била поради техните грехове. Освен това, много пъти след тяхното избавление от Египет, народът на Израел показваше елементи на егоизъм и алчност. И така, защо Бог ги освободи? Беше ли страданието им през годините, смъртта на техните новородени, трудностите при тяхната работа, достатъчна отплата за техните грехове? Бяха ли получили всичко, което заслужаваха? Беше ли Бог длъжен да ги освободи, защото всичките им сметки с него бяха уредени? Категорично не. И ако Бог направи нещо ясно през нощта на изхода, това беше, че Израел също получаваше незаслужена милост. В самия ден, преди изхода посред нощ, Бог постанови всяко израелско семейство да вземе 1-годишно агне и да го убие по здрач. После трябваше да вземат част от кръвта на агнето и да намажат с нея горния и страничните прагове на вратите на техните домове, защото той щеше да мине през Египет и да убие всички първородни синове. Обаче той обеща, когато види кръвта по праговете на вратите на израелтяните, да ги подмине. По този начин те щяха да избегнат неговия съд. Това, разбира се, беше първият еврейски празник – Пасха. Какво беше значението на пасхалната церемония? Първо забелязваме, че Бог заповяда всяко семейство да пререже гърлото на 1-годишно агне. Цялото бяло и пухкаво като олицетворение на невинността, а не, например, някое с недостатък. Звучи малко варварско, особено за онези от нас, които само купуват агнешко месо от магазина или въобще пък не ядат месо. Докато похапваме с удоволствие, ние предпочитаме да не мислим как това малко сладко агънце е трябвало да бъде заклано преди да бъде сготвено. Защо Бог заповяда такова нещо? Ако нещо трябваше да бъде убито, защо това да не беше едно мършаво шиле или някое друго по-грозно животинче? Защо трябваше да бъде малко невинно агне? Бог учеше Израел на принципа на заместничеството, т.е. невинната смърт за греховете на виновните. Агнето беше избрано, защото то илюстрира невинността. То бе убито, защото получаваше това, което всеки израелтянин заслужаваше – смърт. А кръвта, която бе намазана по стълбовете на вратите, защитаваше онези, които бяха в къщата – от справедливия гняв на Бога, задължавайки го да отмине. Кръвта показваше, че вече е била извършена справедливост в полза на хората вътре. Как би могла смъртта на 1 агне справедливо да заплати за греховете на човешко същество? Отговорът е, че тя не може. Всъщност, Новият Завет учи, че е невъзможно кръвта на животни да отмахне греховете. Тези малки агнета служиха само да символизират съвършената жертва, която един ден щеше напълно да задоволи изискванията на божествената справедливост в полза на всички хора. Тази съвършена жертва не можеше да бъде животно, но трябваше да бъде човешко същество. Само смъртта на човешко същество можеше справедливо да компенсира греховете на хората. Но този човек трябваше да бъде нещо повече от обикновено човешко същество, защото смъртта на един човек можеше да плати изкуплението само на един друг човек. Съвършената жертва трябваше да бъде някой, който беше по-ценен от всички хора, взети заедно, за да осигури изкупление за всички тях. Този човек трябваше да бъде безгрешен, съвършено невинен, без егоизъм. Един опетнен от греха човек никога не би могъл да стане изкупителна жертва за греховете на другите, защото той самият щеше да бъде длъжник на Бога. Този човек, който щеше да бъде съвършената жертва, можеше да бъде единствено Бог в човешки образ. Този човек беше Исус Христос. Исус беше този, за когото ангелът съобщи на Йосиф, че ще спаси людите си от греховете им. Исус беше този, когото Йоан Кръстител представи като Божият агнец, който носи греха на света. Исус беше този, за когото апостол Павел заяви, че беше нашата Пасха. Исус беше този, който доброволно отиде в Ерусалим и който бе разпнат там по време на празника Пасха. Това събитие беше кулминацията на Божия предопределен план да осигури средство, чрез което себеосъдените мъже и жени да могат да избегнат справедливия гняв на Бога. През този ден бе изпълнено божественото правосъдие над един доброволен, безгрешен заместник. Сега на незаслужилите грешници можеше справедливо да бъде предложена вечна милост от Бога. Исусовата смърт на кръста изпълни това, което смъртта на всяко пасхално агне в продължение на хиляди години само предвещаваше. Откупната цена за нашето избавление от Божия гняв беше платена напълно. Когато Исус с последни сили извика от кръста «Свърши се», тогава нашето спасение беше купено веднъж и за всички. Това е централната тема в Библията. Толкова много хора си мислят, че целта на Исусовото идване беше да ни покаже как да живеем. Други мислят, че неговата смърт е била още един нещастен случай, когато добър човек умира мъченически. Наистина Исус ни учеше как да живеем и да, Той умря за достойна кауза. Но най-главната причина за Неговото идване на земята беше да даде своя живот като откуп за нашите грехове. Исус беше роден за да умре. Той го знаеше и го прогласяваше, защото наистина човешкият син не дойде за да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Това беше Божият предопределен план. 700 години преди Исус да се роди във Витлеем, пророк Исаия предсказа неговото идване. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя си път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той ще оправдае мнозина, тъй като ще понесе техните беззакония. Апостол Павел писа, че Исусовата жертвена смърт като наш заместник е най-важната духовна истина на християнската вяра. Защото ви предадох като първо по важност онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията. 1 Коринтяни 15 глава 3 стих. Един библейски термин, който е използван за да опише Христовото дело на кръста, е умилостивение. То означава отклоняване на гнева. Апостол Йоан обясни, че Божията любов беше демонстрирана преди всичко чрез умилостивителното дело на Неговия син. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и изпрати Сина си като умилостивение за греховете ни. 1 Йоаново 4 глава 9 и 10 стихове. Най-голямата полза, която Исусовата жертва осигурява за нас, е отклоняването на Божия гняв. Това на свой ред осигурява много други благословения за всеки човек, който приема примирението, което Бог е направил възможно. Жертвената смърт на Исус гарантира ли, че всеки човек ще избегне смъртта и ще живее вечно в небето? Не, но всеки човек трябва да отговори на определени изисквания, ако иска да преживее това, което Христос е направил възможно. Забележи следващия стих казва, че макар Исусовата смърт да осигурила нашето примирение с Бога, ние имаме отговорност да приемем това примирение. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже и за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече прочее, сега, като се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Защото ако бяхме примирени с Бог чрез смъртта на сина му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез неговия живот. И не само това, но и се хвалим в Бог чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. В Исусовата смърт на кръста ние виждаме Божията святост, справедливост и любов, които съвършено се съединяват в това събитие. Божията любов се изяви в това, че Исус умря на наше място, за да не понесем ние нашето справедливо наказание. Исус каза, никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелите си. Как можеше Бог да демонстрира по-голяма любов? Божията справедливост бе проявена в това, че Той не ни извини без наказание. Ако го беше направил, с основание можеше да бъде обвинен в несправедливост и поради това в несъвършена любов и неморалност. Затова Бог отсъди нашето справедливо наказание. Неговият гняв се изля до нужната степен, но върху безгрешен заместник, който доброволно отиде на кръста за нас. Тогава, когато тръненият венец беше надянат на главата му и кръвта от раните се стичаше по лицето му, а плътта на неговия гръб беше раздрана на парчета от римския бич, изплетен от 9 върви. Всяка кожена връв от този камшик имаше в края си парченца метал и кости с остър връх, които се забиват и разкъсват безмилостно. Всяка една от тях се впи в Исусовия гръб 39 пъти. После Исус бе принуден да носи своя собствен кръст върху кървящия си гръб, докато се свлече на колене от изтощение. На мястото на разпятието екзекуторите го съблякоха гол и разпънаха ръцете му, които вече бяха облени с кръв. С жестока прецизност те забиха големи пирони през ръцете му и двата му крака. Накрая кръстът, върху който той бе прикован, беше издигнат и спуснат в дупка, която да го държи изправен. При разпъването на кръст цялата тежест на жертвата е падала върху мястото, където пироните са минавали през носете и ръцете й. Болката, разбира се, е била мъчителна. Дишането се е превръщало в постоянна борба. Ако осъденият е искал да поеме въздух, е трябвало да се привдигне върху пирона, който е минавал през нозете му, за да намали огромното причиняващо спазъм напрежение, което тежестта на тялото е оказвала върху белите дробове. За човек, чийто гръб е бил разкъсан от бичуването, е било още по-зле. Кръстът се е трил във вече образуваните дълбоки рани, докато жертвата се е приповдигала да си поеме дъх и после се е свличала в агония, увисвайки отново на ръцете си. Повечето от тези, които са били разпъвани на кръст, са умирали от задушаване, тъй като накрая не са успявали да съберат сили, за да се повдигнат и да поемат дъх още веднъж. Поради тази причина римските войници накрая пречупиха пищялите на двамата крадци, които бяха разпънати от двете страни на Исус. Това ускори смъртта им. Исус е бил толкова малтретиран преди това, че не е имал нужда да пречупват пищялите му. Той беше мъртъв само след няколко часа на кръста. Мъчението при разпъването на кръст е твърде ужасно, за да си го представим, но Исус пострада безкрайно повече и то по такъв начин, който е невъобразим за нашите човешки умове. По необясним начин Божият гняв падна върху Исус, като му причини много по-голяма болка и страдание от физическото мъчение на кръста. Цялата вина на човечеството за всичката омраза, поход, злоба, завист, гордост и егоизъм бе стоварена върху Исус. В страшно очакване точно на това, Исус бе паднал на лицето си в Гециманската градина и горещо се молеше: ако беше възможно тази чаша да го отмине. Но вместо да каже амин, той добави: обаче не моята воля, но твоята да бъде. Той почувства прекомерната самота, безнадежността и отчаянието, вината, съжалението, ужаса. Най-лошото от всичко бе, че той почувства паниката на онези, които осъзнават, че нямат никаква надежда да се примирят с Бога, изоставени завинаги, хвърлени във външната тъмнина. Когато смазващата реалност на това да бъде изоставен от своя баща кулминира в неговото съзнание, Исус простена с ужас: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? И ето, приятелю, колко много Бог те обича.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.